À tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya pokolongono pe bomoi kosale la bateinture pona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kuri komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango e monani ete mingi mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totuni munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba utilise lo akisakie ba colorant capillaire wana ozoloba ba biloko wana chimique na kati na yango tozala ba composé chimique wana ezali kokana na goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi mingi na ba cigarette o batu ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto. Et c'est divisé en la longueur et c'est les a contrôlés par Babilo comme on a quatre ans auto. Mais le col à bas substance toxique ou en un neti goudron, neti otozo benga amine aromatique, otozo kuta kati na ba colorant spécifique, il y a colorant capillaire, et ça à la base, il y a co-créé ba division moko anarchique en désordre, ba prolifération moko eza. Physiologique te oiza normal te na kati ya nzoto pokombo sana te ke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo ekoza la ya prostate ekoza la ya poumon ekoza la ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali ko sa ela ba colorant kasi ba yebi te eloko nini bazali ko mema na nzoto na bango
na mwa na rappel de fois faut changer moi elongite au changer moi couleur à suki et ressortir que moi beauté à moi si hein la bandit que ça teinture na âge à 20 ans hein. En tout cas on en a eva quitté que y'a mon cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mwana kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesana na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete yepe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele.
Et là, on a ça la maca, et au moins, tu peux ça à bon mot parce que, je suis pas assez pela en amont. Quand là, il y a ma bête, et on peut ça la paix couleur à ceux qui sont une teinture noire et à noir. C'est pas une couleur à moi, boy, mais on est dans ma bête parce que, et ça la va bien. Et là, ce que ça dépend, quoi. Mais sous, bah, chine, mis en rébellé, y a pas faux, y a pas pire. Donc, y a bien un fond dans les alliés. Ceux qui nous allaient bien, il faut s'en mettre bien. Ya fo na ngo pesa ya monyi msu se komo pesa ba maladi msu ku to che tenti boy e vi lobi na ngo mte vimbi parce que ya fo e commande belé mais dans la qualité na quantité ya monyi mte zali
to simba ete ba chercheur ba sila ki komona sima ya boluki na bango ete ba produit belé o yo kosunga na bonzinga bwa suki ezali na ba perturbateur ya système endocrinien pe cancérigène na yango esengeli ko keba na biloko to kosalela po ete lobi e pesa bokonote. Na Kinshasa, Patricia Baswa, pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali ko koba tokutani mokolo malobi.